Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 29. decembar, u vestima dana. Avion turske kompanije sinoć prinudno sleteo na beogradski aerodrom jer je jednoj putnici pozlilo. Rasim Ljajić danas podnosi ostavku na mesto koordinatora akcijnog tima jer nije uhapšen Mladić. Češka nema informacije da su njeni državljani bili žrtve trgovine organima u albanskoj žutoj kući. Obama traži preispitivanje propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Danas u Srbiji od 5 do 9, u Beogradu 7 stepeni, mestimično kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: država crkvi vraća nacionalizovanu imovinu, ostali vlasnici čekaju donošenje zakona. Da li je Srpska pravoslavna crkva povlašćena? Mirko Đorđević odgovara potvrdno i navodi neke primere.
Sada je trećina Fruške gore u vlasništvu crkve, a u Sjarinskoj banji crkva prodaje zemlju Rusima i stranim kompanijama.
Čućete i sa kakvom nadom Srbi iz novo formirane opštine Gračanica očekuju današnje konstituisanje nove vlasti.
Konkretno očekujem da se uredi kompletna infrastruktura, da parkinzi budu kako valja, da ovako ne bude pretrpano, da putevi budu bolji, da sve bude bolje, da sve funkcioniše i da sve bude okej.
Konkretno posla neće biti, oni nemaju kapacitet da nas zaposle, nemam posao, živim privatno, sve najgore u svakom slučaju.
Umesto 30 koliko ih je do sada bilo u zvaničnoj upotrebi u Crnoj Gori, sada se koriste 32 slova, odnosno glasa.
Nova stara slova š i ž su dubleti, što znači da je sada ispravno i djed i džed, i sjutra i šutra, tjerati i čerati, ili zjenica i ženica.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Putnički avion Boeing 737 turske kompanije San Express u ponedeljak uveče prinudno sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Jedna putnica lošijeg zdravstvenog stanja prebačena je u beogradski urgentni centar, avion je nastavio let. Koordinator akcijnog tima za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika Rasim Ljajić danas će premijeru Srbije podneti ostavku na to mesto i na članstvo u akcijnom timu.
U godini koja je najuspješnija u saradnji sa tribunalom, ja podnosim ostavku iz prostog razloga što sam rekao na početku godine da očekujem da se Mladić nađe u Hagu i da je ovo čin lične odgovornosti, a ne reakcija na ono što je rađeno da se Mladić locira i izruči tribunalu, iz prostog razloga što smo zaista učinili sve, što nikada veći napor nije uložen, što nikada ozbiljnije nije rađeno na lociranju Ratka Mladića i da samo treba nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Ja sam siguran da ovaj trud mora dati rezultat.
Rekao je Rasim Ljajić. Češko ministarstvo inostranih poslova nema nikakve informacije o tome da su navodno građani Češke bili među žrtvama trgovine organima srpskih zarobljenika tokom sukoba na Kosovu. Niko pa ni istražitelji tog slučaja nije zvanično stupio u kontakt sa češkom stranom, saopštilo je ministarstvo za današnje izdanje dnevnika Pravo. Da je među žrtvama trgovine organima u žutoj kući u Albaniji bilo možda i troje Čeka, saopštio je danas srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Ulog italijanskog Fijata od 100 miliona evra biće danas na računu fabrike Fijata automobili Srbija, kaže gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Kada novac bude na računu, zajednička kompanija italijanskog Fijata i vlade Srbije, Fijat automobili, preuzeće imovinu zastavine fabrike automobila. Druga tranša od 100 miliona biće uplaćena tokom naredne godine. Skupština Srbije danas će glasati o 24 tačke dnevnog reda, čime će završiti redovno jesenje zasedanje. Poslanici danas treba da se izjasne o predloženom rebalansu budžeta za 2009. o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i o izboru zamenika javnih tužilaca. Član predsjedništva Saveza vojvođanskih Mađara Šandor Egereš izjavio je da ta stranka smatra da je i dalje deo vladajuće koalicije i na republičkom i na pokrajinskom nivou, bez obzira što nije podržala budžete Srbije i Vojvodine. Situacija u istočnoj Srbiji posle izlivanja Crnog i Belog Timoka juče je stabilizovana i trenutno nema opasnosti od novih poplava, međutim u Zaječaru je i dalje na snazi vanredna, a u Negotinu redovna odbrana od poplava, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.
Na nama je sada da naravno onim ljudima kojima su baš izuzetno ugrožena bila domaćinstva i kojima su štete takve da oni ne mogu sami sanirati, pomognemo. S druge strane, intenzivno se zaista radi uz pomoć, mora da kažem, i Srbija voda i MUPA Srbije, znači odeljenja za vanredne situacije, ali uz pomoć nekih gradova koji su se javili poput Kragujevca i tako dalje, Zaječar se sprema za ono što može da usledi. Mi ne smemo sada da se opustimo, mi ne znamo kakvo vreme može biti i mi moramo i u narednih desetak dana, bez obzira i na novogodišnje praznike, i dalje biti u pripravnosti.
Kaže gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Skupština Republike Srpske je u ponedeljak uveče odbacila odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da produži mandat stranim sudijama i tužiocima i usvojila zaključke da se o nametnutim odlukama raspiše referendum. Kineske vlasti su danas pogubile Britanca Akmala Šajka, osuđenog za šverc droge, izjavio je jutros britanski premijer Gordon Brown. Osuđujem žestoko pogubljenje Akmala Šajka i veoma sam razočaran da naši zahtevi za pomilovanje nisu urodili plodom, rekao je Brown i dodao da je zabrinut što nije utvrđeno mentalno stanje osuđenika. Iranka Shirin Ebadi, dobitnica Nobelove nagrade, saopštila je da je u Iranu uhapšena njena sestra. Nema drugih detalja. Jedan američki državljanin, militantni hrišćanski vernik, uhapšen je u Severnoj Koreji zbog ilegalnog ulaska u zemlju. Teroristička organizacija Al-Qaida sa Arapskog poluostrva preuzela je odgovornost za pokušaj napada u avionu na letu između Amsterdama i Detroita i navela da to treba da bude osveta zbog operacije Amerike protiv te grupe u Jemenu. Predsednik SAD Barack Obama izjavio je da je naredio preispitivanje sistema nadzora i propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja posle pokušaja terorističkog napada u avionu na katolički Božić. On je obećao da će biti pronađeni organizatori.
To je ozbiljna opomena, rekao je Obama, da se moramo suočiti sa opasnošću od onih koji prete našoj zemlji. Moglo se desiti da strada blizu 300 nevinih ljudi koji su išli sa svojim porodicama i prijateljima da proslave praznike, rekao je američki predsednik.
Rusija treba da razvije ofanzivno oružje kako bi se suočila sa američkim antiraketnim štitom, izjavio je danas u Moskvi ruski premijer Vladimir Putin. Kako bismo održali ravnotežu bez razvoja antiraketne odbrane, kao što to čine SAD, mi treba da razvijamo ofanzivni sistem, rekao je Putin u Vladivostoku, a prenose ruske agencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska opština Palilula vratila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi poslovni prostor u centru Beograda koji je nacionalizovan posle Drugog svetskog rata. Radi se o atraktivnoj lokaciji, o poslovnom prostoru od 1180 kvadratnih metara u bulevaru Kralja Aleksandra u kojem posluju firme Yat Airways, Bife Lasta i Simpo. Godišnji prihod od zakupa tog prostora iznosi 12 miliona dinara, a u buduće će ga primati crkva Svetog Marka koja se nalazi u blizini. Pošto još nije donet zakon od nacionalizaciji, a imovina se već godinama uveliko vraća Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Našeg sagovornika, publicistu Mirka Đorđevića, smo pitali da li je crkva u povlašćenom položaju u odnosu na druge vlasnike nacionalizovane imovine.
Na to pitanje, tako postavljeno, može se zaista odmah potvrdno odgovoriti. Jeste u povlašćenom položaju, ali postoji i velika zabuna u vezi s tim, pa ću biti slobodan da vam iz ove godine citiram samo dva momenta. Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar u Vojvodini za životnu sredinu, kaže, citiram, sada je trećina Fruške gore u vlasništvu crkve, što je tačno jer se imovina vraća svuda. Međutim, mnogo je važnija jedna druga izjava koju je dao potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, koja glasi: trenutno postoji politička volja da se vrati imovina crkvama i verskim zajednicama, ali zakon još nije donet, on misli na zakon o denacionalizaciji, i naglašava, citiram, zahtjevi od strane crkve su sada takvi da premašuju realne financijske mogućnosti države. To je potpuno tačno. Hoću time da kažem da u toj sferi sada postupa se od prilike do prilike, vraća se imovina nekim, pa se događaju vrlo neugodne stvari na tom planu, tako recimo vraća se hiljade hektara šuma, voda, crkvi, a u Sjarinskoj banji imamo slučaj da prodaju tu zemlju, crkva prodaje tu zemlju Rusima i ne znam stranim kompanijama. Pitanje koje se sada postavlja je upravo to. Dok se ne donese zakon o denacionalizaciji, ne bi se smelo ovako postupati i to bi trebalo ozbiljno da se rešava na nivou odnosa između crkve i države. I na kraju postavlja se pitanje, ako je već ovako sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, gde su druge crkve i druge verske zajednice koje imaju ogromnu imovinu po tapiji. A da dodam još i to na kraju, da se onda otvara veliko pitanje ko će onda na tu imovinu i kome plaćati porez i kako stoje stvari sa tim da je crkva oslobođena poreza na uvoz, ne znam, izvoz i tako dalje. To su sve krupna pitanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa publicista Mirko Đorđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se u novoformiranoj opštini Gračanica konstituiše nova vlast izabrana na poslednjim kosovskim lokalnim izborima. Naša reporterka Ana Mari Repić bila je u Gračanici dan uoči uspostavljanja nove vlasti i evo šta je zabeležila.
Za Dragana Arsića je najvažnije da nove vlasti počnu da sređuju izgled Gračanice, te da prljave ulice, smeće i zapuštenost budu deo prošlosti.
Konkretno od budućeg gradonačelnika očekujem da mnoge stvari postavi na svoje mesto. Konkretno očekujem da se uredi kompletna infrastruktura, da parkinzi budu kako valja, da ovako ne bude pretrpano, da putevi budu bolji, da sve bude bolje, da sve funkcioniše i da sve bude okej.
Jelena veruje da će i mladi dobiti šansu.
Pa od nove opštine očekujem svakako da ću raditi nešto bolje, da se položaj srpskog naroda popravi, s obzirom da je budući gradonačelnik okupio oko sebe neke mlade ljude. Drago mi je to što su konačno mladi ljudi na ceni, svakako njima leži veliki potencijal i svakako će biti bolje.
Ali ima i onih koji ne veruju da će Srbima biti bolje u novoj opštini. Milan Petrović iz Gračanice gubi svaku nadu.
Konkretno posla neće biti, oni nemaju kapacitet da nas zaposle, nemaju kapacitet da bilo šta korisno urade, tako da ne očekujem ni od srpske opštine takođe, nemam posao, živim privatno, znači nemam novac ni za izlaske ni za šta, tako da sve najgore u svakom slučaju.
Odgovarajući na očekivanja i sumnje meštana, gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović kaže da će nova opština biti mehanizam zaštite kosovskih Srba na centralnom Kosovu.
Da živimo kao sav normalan svet, da se radujemo, da snemo, da putujemo, da gradimo kuće, da imamo nove škole, da gledamo pozorište, da pristupimo sportskim događajima, sve ono što nismo imali 10 godina.
Prema rečima Stojanovića, narednih 6 meseci troškove opštine će pokrivati USAID, dok su pripremljeni projekti za koje će se tražiti pomoć raznih zemalja i donatora. Osim svog budžeta, opština je već dobila prvu novčanu podršku. Prošle nedelje je vlada Albanije poklonila 400.000 evra Gračanici. Stojanović je pozvao i Beograd da pomogne srpskoj opštini.
Naravno, mi smo otvoreni, projekte ćemo svakako predočiti i Beogradu. Projekata ima jako mnogo, projekti će biti do sada spremni projekti vrednosti od oko 50 miliona eura. Naravno, mi to ne možemo da uradimo u prvoj godini, možda ni u 4 godine. Mi imamo jednu veoma veliku i realnu šansu da uz pomoć potencijalnih donatora i uz dobro menadžiranje opštinske administracije za ulaganje u oblasti privatnog kapitala dođemo do situacije da možda za 4 godine više nemamo zapošljenog meštanina ili stanovnika opštine Gračanice i koliko god to nekom delovalo kao nerealno, ja mogu u par primjera kroz brojke i cifre to jasno dokazati da se to može desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Kako će se Beograd postaviti prema srpskim predstavnicima koji su uzele učešće u lokalnim izborima na Kosovu, čućete pošto se podsjetimo na najvažnije vesti dana. Avion turske kompanije sinoć prinudno sleteo na beogradski aerodrom jer je jednoj putnici pozlilo. Rasim Ljajić danas podnosi ostavku na mesto koordinatora akcijnog tima jer nije uhapšen mladić. Češka nema informacije da su njeni državljani bili žrtve trgovine organima u albanskoj žutoj kući. Obama traži preispitivanje propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Danas u Srbiji od 5 do 9, u Beogradu 7 stepeni, mestimično kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, kako će se Beograd postaviti prema srpskim predstavnicima koji su uzele učešće u lokalnim izborima na Kosovu? Jedan od sagovornika Branke Trivice pita hoće li Beograd sarađivati sa tim opštinama ili će ih i dalje Srbe optuživati da su poturice. Ako je cela suština oko Kosova da se zaštite tamošnji Srbi, onda je stvarno došlo vreme da se Srbija zamisli i da odgovori na praktičan način. Inače, predstavnici američke ambasade u Beogradu i Prištini često u poslednje vreme ukazuju na potrebu uspostavljanja dijaloga o praktičnim pitanjima između Srbije i Kosova. Da li je Beograd spreman na to, istraživala je Branka Trivić.
Za evropske integracije potrebni su razgovori između dve prestonice, Beograda i Prištine, i Brisela, prestonice Evrope. Tamo će odluka biti doneta i to je partner sa kojim obe države treba da razgovaraju, rekao je Christopher Dell, američki ambasador na Kosovu, a preneo Kim Radio. Dell je dodao da razgovori o praktičnim stvarima, poput upravljanja granicama ili carinskih pitanja, ne zahtevaju ponovno otvaranje pregovora o statusu i da mogu biti vrlo konstruktivni u kontekstu približavanja Srbije i Kosova članstvu u Evropskoj uniji. Delova koleginica u Beogradu, otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Jennifer Brush, izjavila je za Dnevnik Politika da Sjedinjene Države neće tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali da očekuju da Srbija otvori kanale saradnje sa vlastima u Prištini kako bi se rešavala praktična pitanja i problemi koji pogađaju i jednu i drugu stranu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa jednoglasni su u oceni da postoje mnoga praktična pitanja zbog kojih bi Srbija trebalo da otvori kanale komunikacije sa Prištinom, ali dodaju da to neće ići ni malo lako. Sjedinjene Države neće vršiti pritisak na Beograd kako bi počeo praktične razgovore sa Prištinom i to nije poruka predstavnika američke ambasade u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor.
Evropska unija je ovdje ključni faktor. Odlučujući će biti ono što Brisel bude smatrao neophodnim da Beograd dokaže da je kompetentan regionalni partner, a regionalno partnerstvo i saradnja zaista jesu neophodan uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, zemlje aspiranti će morati da dokažu da su kompetentni regionalni partneri koji ne ugrožavaju i ne usporavaju važne regionalne procese.
Upitan da li će Beograd ipak polako početi da otvara neke nivoe praktične, odnosno tehničke komunikacije sa Prištinom, Papić ocenjuje da će to ići veoma teško.
To će vjerovatno zavisiti od procene Beograda šta će ga najbrže voditi ka Evropskoj uniji, ali istovremeno bih rekao da nije mnogo vjerovatno da će Beograd ući u bilo kakav bilateralni deal sa Prištinom, jednostavno zato što bi to izazvalo velike političke lomove kod kuće.
Da li je utiranje puta za otvaranje praktičnih razgovora između Beograda i Prištine strategija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije? Pitali smo i Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu.
Ja to ne bi postavljao kao pitanje strategije ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Brisela, nego bi postavio jednostavno pitanje koje svaki Srbin jedno mora da razume. Sada su bili lokalni izbori. Koliko ja znam, posle drugog kruga u četiri opštine su izabrani novi načelnici Srbi. Hoće li Beograd surađivati sa lokalnim vlastima gde su na vlasti Srbi ili će i njih dalje optuživati da su poturice i da su izdali nacionalne interese Srbije. Ako je cela bit Kosova oko zaštite Srba na Kosovu, onda je stvarno došlo vreme da se Srbi zamisle i da Beograd odgovori na praktičan način.
O spremnosti Srbije da otvori razgovore sa Kosovom o praktičnim pitanjima, za naš program govori i Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Jedan nivo što se zaista mora uraditi, to je ta saradnja policija. To možda ide preko Euleksa bez nekih velikih teškoća. S druge strane, postoje problemi koji su već malo komplikovaniji. Recimo, kako ćemo sarađivati sa njima oko gonjenja ratnih zločina? Ja mislim da je to sa strane kosovskih vlasti potpuno zatvorena situacija, bar još za izvestan broj godina. Treće, postoji problem u ekonomiji. Mi sada u stvari izvozimo našu robu tamo po nekom sistemu koji i ne znam kakav je. Ja mislim da je to prosto tolerancija od strane Albanaca. Ja verujem da oni očekuju da će se tu u okviru uzansi Evropske unije nešto rešiti, odnosno regionalne saradnje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ne spori da postoji čitav spektar problema koji bi razgovorima između Srbije i Kosova trebalo da počnu da se rešavaju, ali ističe i ono što vidi kao glavnu prepreku.
Da postoji potreba da se tu nađu neka rešenja, to sigurno stoji. Da se mogu naći kanali saradnje, da, ali uvek ono što tu smeta je to što postoje neke temeljne stvari koje bi trebalo sa kosovske strane da se reši. Prvo i ono najteže pitanje, to je pravna sigurnost našeg življa tamo. Ona ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je juče da predsednik Srbije Boris Tadić neće biti pozvan na mini summit predsednika država susednih zemalja Kosova koji treba da se održi početkom sledeće godine. On je izrazio uverenje da će doći vreme kada će predsednik Srbije biti pozvan da dođe na Kosovo, ali i da će takođe i predsednik Kosova biti pozvan da poseti Srbiju. Mi smo uvek spremni da investiramo u dobrosusedske odnose, ali nikada, snažno ponavljam, nikada da se razgovara o temama koje oni žele sada da postave u agendi razgovora, kao što su ponovni pregovori ili pitanje statusa Kosova, rekao je predsednik Sejdiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Činjenica da su u drugi krug hrvatskih predsjedničkih izbora ušli kandidat SDP-a Ivo Josipović i socijaldemokratski otpadnik Milan Bandić pokazuje da je Hrvatska još u nezreloj demokratiji. Zbog vrlo prisutnih populističkih poriva tamošnjih glasača, niko se u ovom trenutku ne usuđuje da prognozira konačan ishod ovih izbora. Analitičari očekuju vrlo žestoku, prljavu kampanju do 10. januara, prenosi iz Zagreba Ankica Barbin Mladinović.
Rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nikoga nisu iznenadili, ali mnoge su razočarali pa i rastužili, ističe sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Moglo se to predvidjeti i mislim da nije veliko iznenađenje. Ono što je žalosno iznenađenje, a i možda ni to nije baš iznenađenje, je vrlo mali odaziv građana na izbore, koje pokazuje u stvari stanje hrvatske političke kulture i demokracije i odnos građana prema politici i političkom životu.
Najmanji izlazak birača na izbore na nacionalnoj razini od hrvatske neovisnosti do danas zabrinjava i novinara i analitičara Marinka Čulića.
Mislim, gotovo je zapanjujuće, recimo da je Josipović dobio skoro duplo manje glasova nego Mesić u oba prethodna izbora u prvome krugu. A on je premoćno pobjedio u ovom prvom krugu.
Profesor Grdešić.
Osim ekonomske krize i recesije, riječ je i o krizi političkog vodstva i političkog stanja u zemlji. Znači, premijera koji napusti vladu i onda imenuje svoje nasljednike koji se onda bore protiv njega. Imate niz korupcijskih afera za koje ne znamo kako će i hoće li uopće uspješno završiti u tim svojim sudskim procesima. Ljudima se čini da se politički život odvija samo u korist tih pojedinaca. Sve to se odrazilo i kaznilo u stvari političke elite i političke stranke, pa onda i samu demokraciju, nažalost, slabim izlaskom na izbore.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
S jedne strane imamo predstavnika jedne institucionalne, da tako kažem, strukture, a s druge strane imamo predstavnika takozvanog uličnog populizma. I naravno taj problem disidentstva s lijeve i s desne strane upućuje na to da Hrvatska još nije zrela demokracija, nije još konsolidirana demokracija i da su tu još jaki vrlo ti zapravo populistički porivi, populistički stimulansi koji zapravo čine situaciju neizvjesnijom.
Mogu li i ovaj put presuditi glasovi iz Bosne i Hercegovine? Marinko Čulić.
Pa ja mislim, s obzirom na ovaj vrlo loš odaziv ispod 20%, čak i nešto niže, sigurno su Bandiću nešto pomogli, ali čini mi se da ne može to biti presudno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Milorad Pupovac, jedan od srpskih političkih lidera u Hrvatskoj, rekao je juče da će biti nastavljen dijalog Zagreba i Beograda ako pobedi predsjednički kandidat Ivo Josipović. Beograđani, međutim, su sasvim ravnodušni.
A ne pratim.
Ne interesuje me uopšte.
Ne pratim.
Ne interesuje ni vi moj.
Pa dobro, možda je bitno, ali ne interesujem što.
Ne interesujem.
Nisam tako uopšte.
Ne zanimam, zato što imam mnogo većih problema, lični.
Zato što je tako stanje u društvu, da nije našto ne utičemo i prema tome svoj do to objavlja.
Inače, po meni Josipović pravi gospodin, za razliku od Bandića, recimo, koji je, po meni nije tip za predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Umjesto 30 koliko ih je do sada bilo, u zvaničnoj upotrebi u Crnoj Gori se sada koriste 32 slova, odnosno glasa. Istina, Crnogorci su i do sada u svakodnevnoj komunikaciji koristili umekšane š i ž, ali ih nisu pisali, kako javlja naš Esad Krcić. Osim izuzetaka u državnim institucijama i medijima, ni danas nema pisanja novih glasova.
Profesorka Zorica Radulović, članica Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, ipak sumnja da će promjena pravopisa značiti i promjenu u praksi.
Nijesam nešto posebno očilo da zaživljava. Ja mislim da će se to sve vratiti opet na staro. Možda ima jedan procenat ljudi, 10% koji će prihvatiti ta nova slova i novi pravopisa, nijesam sigurno čak ni to.
Glasovi š i ž su i do sada u velikoj mjeri bili u upotrebi u živom govoru. Međutim, ne i u formalnom. Gramatika i školski pravopis još nisu urađeni, a prema usvojenom novom pravopisu, nova stara slova š i ž su dubleti, što znači da je sada ispravno i djed i džed, i sjutra i šutra, tjerati i čerati, ili zjenica i ženica. Do sada nije registrovana značajnija promjena u jezičkom izražavanju predstavnika državnih institucija, osim u slučaju kabineta predsjednika parlamenta. Šef kabineta predsjednika Skupštine Raško Konjević kaže da poštovanje pravopisa smatraju svojom obavezom.
Bazirana na onome što jeste crnogorski pravopis, koji je usvojen i objavljen službeno u listu 30. jula ove godine, i mi smo smatrali kao našu obavezu da ono što je zapisano i mogućnosti koje su zapisane u pravopisu primijenimo, jer na to smo prosto obavezni.
Štampani mediji se pridržavaju dosadašnje prakse i ne koriste š i ž. Danka Barović, šef stručne službe Matice Crnogorske, kaže da su se novija izdanja njihove publikacije već realizovala po novom pravopisu.
I nabavili smo i tastature sa crnogorskom abecedom i azbukom.
Elektronski mediji do sada uglavnom ništa nisu mijenjali. Među televizijama izuzetak predstavlja TV In. Urednik informativnog programa In televizije Rajko Šebek kaže da je za njih formalizacija značila otvaranje mogućnosti.
Da li će i na koji način koristiti dublete, također ostavljeno i urednicima i novinarima da koriste. U samom početku, kao i u bilo kakvom poslu, osjetili smo da možda postoji neki problem ili, da kažemo, negativne reakcije. Međutim, kao što znamo, jezik je fluidan, tako da narod se već privikava na ono što bukvalno svakodnevno čujemo u svakodnevnom razgovoru.
Pravi pionir u korištenju glasova š i ž je u stvari podgorički radio Antena M, čiji direktor i glavni i odgovorni urednik Darko Šuković kaže da je to potpuno u duhu ovog radija. Vrijeme nam je samo dalo za pravo, kaže Šuković.
U samom našem programu smo koristili i izgovarali š i ž i z. Nismo imali nikakvu namjeru da nerviramo nekoga time, jednostavno smo to smatrali normalnom stvari, prosto smo to smatrali dijelom nekakve crnogorske specifičnosti jezičke, dijelom crnogorske kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Avion turske kompanije sinoć prinudno sleteo na beogradski aerodrom jer je jednoj putnici pozlilo. Rasim Ljajić danas podnosi ostavku na mesto koordinatora akcijnog tima jer nije uhapšen mladić. Češka nema informacije da su njeni državljani bili žrtve trgovine organima u albanskoj žutoj kući. Obama traži preispitivanje propisa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Danas u Srbiji od 5 do 9, u Beogradu 7 stepeni, mestimično kiša. I za kraj još jedna vest iz daleke Kine. Kineski revizori kažu da su zvaničnici ukrali ili nenamenski potrošili više od 234 milijarde juana, što je oko 34,5 milijarde dolara. Sve su to kineski zvaničnici ukrali ove godine. 67 funkcionera je pod krivičnom istragom. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.